Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Hac estate in eunte, tempestas in Europa multum variavit. In Finnia, in primis in partibus terre septentrionalibus, aer tam calidus fuit ut cives de estibus molestis, et saluti nocentibus publicae premone rentur. Civitates autem medie Europae, presertim Tsechia, Austria, Germania, imbribus et inundationibus vexate sunt quibus complures homines vitam amiserunt et multa milia domum relinquere coacta sunt.
In urbe Constantinopoli nec non ancyre in capite Turkiae reclamationes violentee contra regimen et ministrum principem Recep Erdogan orte sunt. Custodes publici ut illos tumultus componerent adversus populum gaso lacrimogeno et jaculatris aquaticis usi sunt, quo factum est ut multa dena hominum graviter lederentur.
Nihil jam impedit quin Lettonia anno proximo ad unionem europeam accedat. Censet enim commissio europea illam civitatem conditionibus societatis in eundee jam satisfacere, set decretum officiale deare non antequam die nono mensis julii fiet.
Bello civili syrie sarinum sive gasum nervosum in usu fuit, si rerum peritis Franco Gallie et Britannie fides facienda est. Neque tamen cognosci potuit ultra pars belligerantium ad illud armorum chemicorum genus ad hibendum confugisset. Americani autem ad hoc dubitant, quidnam de re cogitent.
Janez Janša, pristinus princeps minister Sloveniae, judicio eiusdem terre largitionis accepte convictus et vinculis duorum annorum damnatus est. Agitur de commerciis armorum, quae is anno bis millesimo sexto, cum societate finnica nomine patria fecit. Crimen corruptionis ei illatum Sloveniis qui difficultatibus economicis laborant magno odio fuit.
Ex lege a duma Russie nuper perlata vestis scolaris omnibus colis russicis denuo proximo autumno usu recipienda erit. Unione sovietica dissoluta discipuli ad libidinem suam vestiri siti sunt, nunc autem habitus scolaris obligatorius ad in equalitatem inter familias divites et pauperes de minuendam necessarius vulgo putatur. De specie vestis nove nondum constat.
Unio Europea investigationem faciendam curavit ad cognoscendum ubinam Europae aquae ad natandum purissime invenirentur. In comparatione respicie batur, quanta esset copia bacteriorum in lacubus fluminibus litoribus marinis singularum civitatum. Victoriam certaminis reportavit Kyprus, set etiam lymphae natatorie in Luxemburgo et Croatia limpidissimas se prebuerunt. Pessima autem rerum condicio in Belgio, Britannia, Hollandiaque reperta est.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.